В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 9 вечора. Вітання всім. В студії я, Мар'яна Драч. Урядовці взялися перевіряти, чому чоловік помер від ран в центрі Києва поруч з приватною медичною клінікою.
Ми будемо проводити перевірку. Будемо всіх лікарів викликати.
Нова Зеландія, Британія, Кіпр. В Україні шукають власників телеканалу TVI.
Мені говорять, от нові власники, хочуть докуди стратей. А ви журналістів запитали?
Як у Росії судять блогера і критика Кремля Олексія Навального?
Если относительно политической мотивации этого дела, совершенно не стесняясь, заявляет пресс-секретарь Следственного комитета, как я могу относиться по-другому?
І про це на початку випуску, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Заступник глави Служби безпеки України Володимир Породько заявляє, що висловлювання російського шоумена Івана Урганта про українців не настільки категоричні, щоб забороняти йому в'їзд до України. Служба безпеки має право ухвалити рішення про заборону в'їзду в разі, коли дії особи завдають шкоди основам національної безпеки, тобто суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності і конституційному ладові. При цьому Породько наголосив, що в цьому разі він вважає, що складно оцінити ці дії як порушення суверенітету. Висловлювання Урганта в ефірі кулінарної програми на російському телебаченні викликали осуд в Україні. Ведучий заявив, що порубав зелень як червоний комісар жителів українського села. Пізніше Ургант вибачився за свої висловлювання. Щонайменше 82 особи загинули в столиці Бангладеш, місті Дака, внаслідок руйнування 8-поверхового будинку. Міністр внутрішніх справ цієї країни заявив, що в будівлі, де розташовувалися кілька фабрик з пошиття одягу, були тисячі робітників, тому прогнозують, що жертв може бути більше. За даними поліції, будинок був зведений незаконно. На місці події працюють сотні пожежників і військових, які намагаються знайти тих, хто вижив. Уряд Швейцарії планує, починаючи з наступного місяця, обмежити імміграцію зі всіх країн Європейського Союзу. Швейцарія, яка не є членом ЄС, вже має квоту максимальну кількість громадян із тих 8 східноєвропейських країн, які стали членами Євросоюзу в 2004 році, а також особливо суворі правила для нових членів ЄС Болгарії та Румунії. Сьогодні уряд Швейцарії вирішив, що з метою зробити імміграцію більш прийнятною для суспільства, відтепер будуть запроваджені квоти на проживання на території цієї держави і для громадян решти 17 країн ЄС. Президент Італії Джорджо Наполітано доручив сформувати новий уряд політику лівоцентристу Енріко Летті, який одразу після цього повідомив сьогодні журналістам. Ситуація, в якій ми зараз перебуваємо, є дуже важкою і непевною. Після виборів більшість не сформована і через 60 днів країна чекає уряду. Всім відомо, що це ситуація, яка не може залишатися в такому вигляді. В цьому сенсі я прийняв цю пропозицію, взяв на себе цю роль і всю відповідальність, так би мовити, звалив собі на плечі. Летта входить до керівництва Демократичної партії, що його вважають людиною поміркованих поглядів. Новинні агентства також звертають увагу на те, що цей політик родить Джані Летта, близького соратника італійського екс-прем'єра Сильвіо Берлусконі. І представники американської сторони двічі допитали в Махачкалі Зубейдат Царнаєву, матір братів Царнаєвих, яких слідство вважає імовірними виконавцями недавнього теракту в Бостоні на фінальному етапі щорічного марафону. Більше новин на сайті Радіо Свобода. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Смерть чоловіка від ран у центрі Києва через дорогу від приватної медичної клініки Healthy and Happy, де йому вчора, за словами свідків, спершу відмовилися надавати допомогу, почала розслідувати міліція. У клініці заявили, що їхній лікар-травматолог намагався надати допомогу, коли звільнився від іншого пацієнта, але було запізно, розповідає Анастасія Москвичова.
Чоловік помер від ножових ран в центрі Києва просто на вулиці, неподалік від клініки Healthy and Happy. На прохання допомогти на рецепції відповіли, що клініка приватна, тож без попереднього запису лікарі нічого робити не будуть, розповіла Радіо Свобода свідок інциденту Ліза Татаринова. Вимоги міліціонерів, які прибули згодом привезти лікаря, у клініці також проігнорували, каже вона. Персонал відреагував тільки після того, як жінка показала журналістське посвідчення.
Відразу знайшовся лікар вільний, хоча до того казали, що вільних лікарів нема. Ну, але поки це продовжувалося, власна допомога, на жаль, чоловіку вже не знадобилося.
Повідомлення Лізи Татаринової на Фейсбук за добу поширили понад 20 тисяч користувачів, вимагаючи правосуддя. Після такого розголосу у клініці влаштували прес-конференцію. Допомогу пораненому надали, хоча й не одразу, зауважив журналістам головний лікар Борис Коган. За його словами, почали шукати лікаря-травматолога, а у того якраз тривала операція. Коли лікар звільнився, було пізно.
Це був прямий удар в серце.
Це було поранення у серці, тому ознак життя лікар не виявив. Він продовжував робити постраждалому непрямий масаж серця до прибуття швидкої, яка констатувала смерть пораненого.
Реєстратор на рецепції також має медичну освіту, але спочатку вона розгубилася, визнає Коган. Нині справа перебуває на етапі досудового слідства. Міліція перевіряє усі факти, серед яких і ненадання медпрацівником допомоги постраждалому. Про це зазначає речниця Голосіївського районного управління МВС Юлія Мусташ. За ненадання допомоги хворому медпрацівником, що спричинило загибель постраждалого, Кримінальний кодекс передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.
Ми будемо проводити перевірку, будемо всіх лікарів викликати, де будуть сміно працювати наші правоохоронці, щоб з'ясувати, чи насправді вони не надали медичну допомогу. Будемо ще спілкуватися з цими свідками.
Умови для своєчасного надання екстреної медичної допомоги за законодавством повинні бути створені у кожній лікарні, незалежно від форми власності, зауважує колишній міністр охорони здоров'я Василь Князевич. Хоча й визнає, випадок на вулиці Саксаганського не унікальний.
Але людський фактор є людський фактор. У нас нема системи, у нас все побудовано на людському факторі.
У Міністерстві охорони здоров'я тим часом заявили про створення спеціальної робочої групи з вивчення обставин, за яких медпрацівники клініки спершу відмовлялись допомогти тяжко пораненому. Її очолить заступник міністра Олександр Толстанов. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо думку киян. Чи варто розраховувати на допомогу у подібній ситуації?
Не знаю, я би підійшла. Я часто підходжу до людей. Якщо людині погано, запитую. Навіть розказували от родственники, що молодий хлопець, який що упав, у нього просто лопнув апендицит. Ніхто до нього не підійшов, тому що всі думали, що він наркоман.
Не певний. Тому що кожен за себе. Медично? Ні, медично вряд ли. Ну, тому що не спеціаліст.
Ну, не знаю, зараз у нас медицина вже ж платна. А якщо у чоловіка денег нету, то скоріше його відправлять в морг, ніж дадуть йому допомогу. Зараз безплатного нічого немає. Є медики, допомагають, але не всі.
Важко сказати. Подумали би, що п'яний лежу. Один пройшов, другий би не пройшов, би подивився, може людині погано. А якщо ні, то могли там пройти і все. Раніше, якщо лежить людина, або в трезвіті, або в лікарню, зразу дзвонять, або так. Допомога в будь-якому випадку була. Зараз нема цієї допомоги. Забувають за все. Ще хуже, ніж атеїзм.
Не впевнена. Чому? Тому що прикладів дуже багато. Такі в нас зараз люди, мабуть, таке не будь життя.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Триває конфлікт на телеканалі TVI. Там чекають візиту директора британської компанії Wilcox Ventures, яка володіє активами каналу. Про це Радіо Свобода повідомила усунута з посади генерального директора Наталія Катеринчук. За її словами, вже у четвер буде доведено, що Олександр Альтман, який називає себе новим інвестором, не має права на ухвалення рішення щодо роботи телеканалу. Тему продовжить Дмитро Баркар.
Керівництво на каналі TVI не змінилося, генеральним директором телеканалу залишається Наталія Катеринчук, заявила вона сама Радіо Свобода. Катеринчук також запевняє, що відсутність прав Олександра Альтмана на ухвалення кадрових рішень буде доведена вже у четвер.
Необхідно відновити статус-кво. Звичайно, ми будемо звертатися до суду, щоб вже всім пояснити. Завтра приїде директор компанії «Вілкокс», яка розкаже, що жодних доручень, жодних документів, жодних продажів, нічого цієї компанії не відбувалося 2009 року.
За схемою структури власності, що підготували юристи компанії «Юримекс», які обслуговували TVI, «Вілкокс» зареєстрована на британських Віргінських островах, володіє 99% товариства «Медіаінфо». «Медіаінфо» – власник 100% товариства телерадіокомпанія «Телерадіо Світ», що володіє ліцензією на мовлення TVI. Натомість екс-гендиректор TVI, депутат від «Батьківщини» Микола Княжицький, стверджує, що 95% каналу належать британській компанії «Belmore Invest Limited», зареєстровані у Лондоні і очолювані громадянкою Нової Зеландії Рейчел Емі Еріксон. Яким чином наявність цієї компанії серед власників активів TVI вплинула на перехід прав на ухвалення кадрових та інших рішень від Костянтина Кагаловського до Олександра Альтмана, ніхто з учасників конфлікту пояснити не може. Утім, призначений на посаду генерального директора телеканалу Артем Шевченко називає себе законним керівником і планує восени змінити розклад мовлення TVI. Крім того, у коментарі для Радіо Свобода Шевченко повідомляє, що співвласники каналу надалі вирішуватимуть свій конфлікт у юридичній площині.
Інвестором каналу є Олександр Альтман, співвласником з меншою долею, яка не дає їм право приймати кадрові рішення, Кагаловський. Є конфлікт між ними.
Якщо співвласники не домовляться, то суди вирішуватимуть конфлікт 5-7 років, і не факт, що кінцеве рішення суду використають належним чином, зауважує президент Асоціації медіа-юристів Тетяна Котюжинська.
Найбільше в цій ситуації дійсно шкода Артема Шевченка, тому що практика показує, що такі призначення керівників, таких от, це відбувається тимчасово. Завжди потім нові власники хочуть позбутися цього керівника. Він бере на себе весь негатив, пов'язаний з ситуацією.
Тим часом на TVI почалися перші звільнення. Повідомлення про припинення контракту у середу отримав журналіст Павло Шеремет, який вів програму «Проти ночі». Про це він написав у своєму Твіттер. Дочекався. Мене звільняють з каналу TVI руками колишнього, нібито чесного журналіста Шевченка. Просять прийти і забрати повідомлення у кадри, написав Шеремет. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Що ж відбувається в українському медіапросторі? 23 квітня стало поганим днем для телеканалу TVI, для свободи слова, для опозиції і для глядачів. Заявив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського комітету з питань свободи слова, представник фракції «Батьківщина» Микола Томенко. Відповідаючи на запитання нашої колеги Інни Кузнецової, Томенко сказав, що виникла проблема довіри до нового власника каналу TVI, якщо такий є, і до цього каналу загалом.
90% колективу не сприйняло, я б сказав, такого логіки і характеру змін на каналі. І в мене склалось враження, що оця ця процедура, ну, вона не була правильною. Навіть якщо зараз допустити, що там якісь є юридичні зміни, скажімо, серед засновників, вона не була правильною, оскільки коли забрали колектив, перше не пустили власника і директора каналу. Да? І ніби одна точка зору була представлена. Друге, ніхто не показав ніякі документи. Отож, на сьогодні журналістський колектив страйкує, і думаю, що тут треба в двох площинах діяти. Перша юридична площина – все-таки розібратися, показати, що відбулося, яка є ситуація з власниками. І друга площина, звичайно, не можна ламати через коліно або, скажімо, визначати там нову стратегію. От мені говорять, от нові власники хочуть таку стратегію. А ви журналісти запитали, яка стратегія?
А скажіть, будь ласка, а чи є новий власник? Чи відомо про те, що є новий власник? Ми бачили нового інвестора.
Це теж загадка, тому що на всі запитання це, я би сказав, навіть він представник власника, він сказав, що я тут, умовно кажучи, представляю інтереси, а хто власник, я там не можу сказати або не знаю. Тобто вийшло таким чином, що історія ця ще утаємничена з точки зору, що це за люди і яка природа грошей, яка може, політична позиція чи відсутність політичної позиції, бо в нашій країні це надзвичайно чутливе питання.
Вчора з'явилася інформація, чи вже навіть сьогодні вранці, про те, що Петро Порошенко продає свою долю власності у журналі «Кореспондент» і інших ЗМІ. це теж свідчить про якийсь переділ ринку, чи ви ще цими питаннями не займалися?
Я б сказав, навіть не переділ, а, напевно, реструктуризація, як так сказати, да, медіаринку в Україні, тому що визначаються гравці на майбутні президентські вибори, і ці гравці приймають рішення, скажімо, як їм діяти, чи вигідніше їм, скажімо, відкладати собі гроші, заробляти гроші на виборчу компанію, чи інвестувати це в медіа-активи в нашій непростій корупційній і такій напіврепресивній державі. Тому я так розумію, що Петро Порошенко, який для себе визначився, що очевидно буде брати участь в президентській виборчій компанії, наскільки я з настрою його оточення чую, то, напевно, це якби певна консолідація фінансів, коштів для підготовки до майбутньої політичної кар'єри.
В ефірі Радіо Свобода говорив голова парламентського комітету з питань свободи слова Микола Томенко. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Як у Росії судять блогера і критика Кремля Олексія Навального?
Предъявленное Алексею Навальному обвинение является неясным, неконкретным, произвольным, политически мотивированным.
Кто разыгрывает антиамериканскую карту у Донецку?
У нас демократия, и мы об этом...
У нас демократия, и мы про це говорили с послом.
На Венеціанському бієнале Україна представить двигун, залитий склом.
Бо тоді, коли все це льється, це необхідно.
Коли ти бачиш, як усе це плавиться і лється, ти відчуваєш, що це неповторний акт мистецтва.
І тепер про це все докладніше. Сьогодні у Кірові в Росії після тижневої відстрочки почалися слухання проти відомого блогера Олексія Навального, якого звинувачують у фінансових злочинах. У справі також проходить його колишній соратник по опозиційній партії «Яблуко» Петро Офіцеров. Захист підсудних знову попросив відкласти засідання, цього разу не тільки поскаржившись на брак часу для ознайомлення з матеріалами справи, але й вказавши на цілу низку порушень. За процесом Навального стежить наша кореспондентка у Росії Олена Матусова.
Слухання в Ленінському районному суді Кірова повинні були початися 17 квітня. Однак суддя Сергій Блінов задовольнив клопотання адвокатів Олексія Навального, які не встигли ознайомитися з матеріалами справи і переніс слухання на тиждень. Сьогодні захист опозиціонера, який просив про повернення справи до прокуратури, отримав відмову. Крім того, суддя Сергій Блінов не погодився з самовідводом, після чого слово взяли прокурори. За версією слідства, Навальний у 2008-2009 році, коли був громадським радником губернатора Білих, вступив у змову з іншим підсудним Петром Офіцеровим, директором Вятської лісової компанії. Змова нібито полягала у тому, щоб ця компанія уклала завідомо невигідний контракт з Кіровлісом. Адвокат відомого борця з корупцією Ольга Михайлова назвала звинувачення надуманими.
Пред'явлене Олексію Навальному звинувачення є незрозумілим, неконкретним, довільним, політично мотивованим, що суперечить нормам чинного законодавства, а значить незаконним.
Сам Навальний заявив, що у захисту є фінансові документи, які слідство проігнорувало. Він також назвав справу політично мотивованою.
Якщо щодо політичної мотивації цієї справи, абсолютно не соромлячись, заявляє прес-секретар слідчого комітету, то як я можу до цього ставитися інакше? Ви хочете, щоб я тут обговорював деревину?
Олексій Навальний вважає, що влада хоче перешкодити йому займатися розслідуваннями. Він пообіцяв, що буде діяти під час процесу в межах кримінально-процесуального кодексу, але говоритиме те, що вважає за потрібне.
Якщо хтось сподівається на те, що я буду тут просто мовчати і чекати якоїсь розправи, або що я злякаюсь і буду мовчати в надії на те, що таким чином я зможу виторгувати собі якесь пом'якшення покарання, то цього не станеться.
Олексія Навального звинувачують в організації розкрадення продукції компанії «Кіровліс» на суму 16 мільйонів рублів. Відомому борцю з корупцією загрожує до 10 років позбавлення волі. Раніше Навальний заявляв, що коли прийде до влади у Росії, то сам ініціює розслідування проти президента Володимира Путіна та його оточення. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй, кохані, квітів, а дістані, мир!
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Арт-центр ізоляції у Донецьку 1 травня планує провести акцію з метою відмежувати мистецтво від політики. Водночас політичний скандал, який розгорівся на території арт-центру на початку квітня, досі офіційно не розслідували. Тоді зірвали конференцію, яка проходила під егідою посольства Сполучених Штатів. А люди, які увірвалися в ізоляцію, тримали в руках плакати із гаслами «Тефт, геть руки від Донбасу». Тему продовжить з Донецька Олена Поваляєва.
Під час Днів Америки у Донецьку, які пройшли нещодавно, було заплановано проведення конференції «Техкемп Донецьк 2.0». На ній представники громадськості мали обговорити використання нових технологій у роботі із суспільством. Але подію зірвали. Біля входу на територію ізоляції зібрався мітинг, учасники якого, щоправда, не знали, проти чого вони виступають і хто організатор. Дочекавшись, поки більшість журналістів та посол США Джон Тефт поїдуть, мітингувальники взяли штурмом браму та увірвалися на приватну територію ізоляції. Безпеки конференцію припинили. Офіційно організатором акції була організація «Спілка шахтарів-інвалідів та постраждалих на підприємствах Донецької області», яка входить у громадську раду при облдержадміністрації. Телефони організації не відповідають. Сьогодні в день кореспондент Радіо Свобода також не застав нікого з представників організації в офісі. Під час конфлікту журналісти помітили мікроавтобус із надписом «Донецька обласна рада». Сам очільник Донецької ОДА Андрій Шишацький висловив упевненість, що акція зі штурмом була проявом демократії.
У нас демократія,
і ми про це говорили з послом. Мітинги вони бувають і перед Донецькою облдержадміністрацією, і перед міськрадою, і заяву подають у міськраду. І якщо там був мітинг, то що тут поганого?
Якщо там був мітинг, то що тут плохого?
Стосовно проникнення на приватну територію, чиновник додав, що тут має вирішувати міліція, наскільки все було законно. Міліція спочатку заявила, що порушень правопорядку не було. Проте після цього міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко запевнив, що ведеться розслідування інциденту. Під час акції журналісти відразу впізнали багатьох штурмовиків та прапор Донецької Республіки, малочисельної громадської організації, діяльність якої суд заборонив кілька років тому через сепаратизм, адже її активісти пропагували незалежність Донбасу. Головний міліціонер країни Віталій Загарченко стосовно появи Донецької Республіки зазначив.
Група осіб не подавала заявку на проведення якихось заходів біля приміщення, де проводився цей захід «Технокемп». Після того, як міліція отримала повідомлення про те, що невідомі особи зайшли в цю будівлю і був порушений правопорядок, оперативно виїхала на місце.
Однак варто зазначити, що міліціонери були присутні на місці з самого ранку, адже заявку про проведення мітингу таки подали в міськраду. Прес-секретар Донецького міського управління МВС Ольга Почкалова повідомила Радіо Свобода, що станом на сьогодні досі ведеться слідство, порушено карну справу по факту незаконного проникнення на приватну територію. Редактор інтернет-видання новості ДНЮА Олексій Мацука говорить Радіо Свобода, що антиамериканських настроїв у регіоні немає.
Я не думаю, що у нас тут є антиамериканські настрої. Американці активно рекламують видобуток сланцевого газу, постійно йде комунікація, обмін у плані грантових програм, в тому числі з облдержадміністрацією. Проте я думаю, що все, що відбувається на території міста Донецьк і все, що має суспільний резонанс, не може відбуватися без відома влади. Тим більше ця громадянська організація входить в громадську раду, яка лояльна до губернатора. Там більшість прогубернаторська, жодне питання. Там не буде йти в розріз із політикою адміністрації. Яка ж це демократія, якщо там був штурм та зіпсували майно?
Там реально штурм був і порча імущество.
Вважає донецький оглядач, а цей сюжет підготувала Олена Поваляєва. На вашій хвилі Радіо Свобода. Близько 160 військових містечок у Західній Україні вивільнені внаслідок реформування військових частин. Хто мав би стати господарем території, зокрема будинків так званих «кечівські», які потребують ремонту? Про це докладніше зі Львова розповість Галина Терещук.
У Львові таких 103 будинки, які потребують капітального ремонту. У березні зупинили всі ліфти, які непридатні до експлуатації. Міноборони хоче передати будинки на баланс Львівської міськради, пояснив начальник Західного територіального квартирного експлуатаційного управління Юрій Полип'як.
Житлових будинків, які ми стараємося по всій Україні передати. Раніше виділяли субвенції, на сьогоднішній день поки що Міністерство оборони не передбачено виділення субвенції на цей рік, але планується на слідуючий рік закласти ті субвенції.
Вартість мають не старі радянські будинки, а земельні ділянки. Нині у користуванні Міноборони перебуває близько 600 гектарів землі у Львові. Для порівняння, загалом місто має 15 тисяч гектарів землі. Керівник квартирно-експлуатаційного відділу Львова Юрій Максименко пояснив, що Львівська міськрада не приймає у комунальну власність військові будинки, у тому числі і будівлю, в якій має розміститися польський дім.
Кабінетом міністрів та нам разом з місцевими органами влади відпрацьовані були питання по передачі військових містечок як компенсація за прийняття житлового фонду. Це 6 військових містечок. Зроблена їх експертна оцінка, прийнято урядове рішення, продефектовані всі 104 житлові будинки, вкладена кошторисна документація, підписані акти прийому передачі всіма головами районних адміністрацій, всіма членами комісії. Вони всі знаходяться в міській раді.
У 2006 році Львівська міськрада взяла у комунальну власність 40 кечівських будинків. Тоді Міноборони надало цільові кошти, за які і було відремонтовано житло. Щоби сьогодні привести до належного стану 103 житлові будинки, які є на балансі Міноборони, Львівській міськраді потрібно більше 80 мільйонів гривень, зазначив Радіо Свобода начальник управління житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець. А вартість майна, яке планує Міноборони передати містові, становить більше 18 мільйонів гривень.
Кажемо цього разу, будь ласка, ми погоджуємося, 18,5 мільйона гривень, то майно, яке оцінюється зараз за попередніми даними, ми забираємо 25 будинків зі 103. Ні, або берете все, або цей. Другу пропозицію даємо, добре. Ми беремо будинки на обслуговування, тому що кількість скарг є значна і зростаюча з кожним роком. Ні, або баланс берете у власність, або не розглядаємо варіанту взагалі.
На початку березня Львівська міськрада надіслала Міноборони лист з переліком земельних ділянок, які б місто цікавило, як компенсація за взяття на баланс 103 кечівських будинків, а також з проханням створити спільну комісію для вирішення питання з житловим фондом військових. Донині відповіді від Міноборони мерія не отримала. Допоки між місцевою владою і Міноборони вже не перший рік триває непорозуміння щодо передачі військового майна, заручниками ситуації залишаються львів'яни, які проживають у жахливих умовах, взимку мерзнуть у своїх помешканнях. А це 40 тисяч людей, які лише скаржаться, але не готові відстояти своє право проживати у належних будинках. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
А що очікує на українських селян? Як створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом може вплинути на українських аграріїв? Більше про це ви зможете почути в передачі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українська художниця Оксана Мася вже вдруге представить Україну на 55-му Венеціанському бієнале. У 2011 році її інсталяція «Вівтар нації» стала однією із найпопулярніших на цій виставці. А цього року Оксана Мась презентує нову роботу під назвою «Квантова молитва. Двигун, залитий склом». І подробиці знає Євгенія Олійник.
20 років тому Адріано Беренго, власник однієї з майстерень в Мурано, заснував проект Glass Stress. Це проект для художників, що дає їм можливість завітати на острів і працювати зі склом. Скло дає нові неповторні можливості для митця, переконана куратор проекту Glass Stress Надія Тайга. Увагу на це ще у 50-х роках минулого століття звернув муранський майстер Егідіо Константіні. Він прийшов до Пегі Гугенхайм, американської галеристки, що саме мешкала тоді у Венеції, і попросив її привернути увагу митців до цієї ідеї. Однак вона погодилася не одразу, розповідає Надія Тайга.
Вона розсміялася і сказала, що вона не зацікавлена у тому, щоб витрачати свій час на таку витівку. Адже скло мало певний відбиток декоративності. Тоді Егідіо заридав. На це Пегі сказала, що не може витримати, коли чоловіки плачуть, і пообіцяла приїхати на його фабрику.
Завтра прийду смотреть твою фабрику.
Цього року на острові у майстерні Glass Stress змогла працювати її Оксана Мась. Для того, щоб створити свій проект, залити автомобільний двигун венеційським склом, знадобилося побудувати окрему піч. Художниця розповідає.
Бо тоді, коли все це льється, це необыкновенно.
Коли ти бачиш, як усе це плавиться і лється, ти відчуваєш, що це неповторний акт мистецтва. Ми звикли усе аналізувати, але коли біля картини у вас завмирають думки, значить перед вами справжній витвір мистецтва.
Дійсно перед настоящим произведением искусства.
Проект Оксани Мась підтримали Міронова Арт Груп та Міжнародний культурний фонд ЮАРТ. Тамара Лі, куратор фонду, наголошує на необхідності створення грамотного культурного менеджменту.
Коли починається якась серйозна програма від України, дуже важко знайти підтримку та розуміння серед людей, які творчо підходять до завдань, які ставлять наші художники. Наша програма розрахована не лише на розвиток культури, але й на перетворення її на геополітичний інструмент, щоб завдяки культурі могла розвиватися економіка та й українська нація взагалі.
55-й Венеційський бієнали стартує 1 червня. У 2007 році, за версією британського видання Daily Telegraph, український павільйон потрапив у п'ятірку найцікавіших на бієнале. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі.